Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Тож, 10:30, і ми розпочинаємо програму «У ваших намірах». Сьогодні з вами в студії Новаковська Анна. І в нас на зв'язку надзвичайно цікавий гість, пан Любомир Стринаглюк. Він є автором книги «Знаки часу. Розпізнавання». Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, пане
Слава
Любомир!
Слава навіки! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія!
Тож, пане Любомирин, яку тему ми сьогодні будемо розкривати? Нам надзвичайно цікаво.
Тема така, яка справді дуже багатьох зараз цікавить в Україні, і не тільки християн. І свідченням зацікавлення є величезна кількість зустрічей, які я від початку жовтня, фактично минулого року в жовтні моя книжка «Побачила світ», вже провів. Це 48 презентацій книжки і вже другий наклад, який от завершиться. З цього я роблю висновок, що справді ті теми, які я заторкнув у цій книжці, вони дуже-дуже багатьом людям цікаві. Цікаві з огляду якого? З огляду того, що ми, як християни, зараз у нашому світі непростому і сповненому різної символіки, маємо знати, як собі давати раду з тими усіма символами, знаками, амулетами, жестами навіть, всією тією символікою, яку ми зустрічаємо зараз на кожному кроці, починаючи від написів на графіті на стінах, завершуючи тими символами, жестами, найрізноманітнішими, які ми зустрічаємо, ну, наприклад, у відомих кліпах, відомих поп-виконавців.
До речі, ніколи не зауважувала в кліпах. Можливо, тому що не дивлюсь, але дуже цікаво, так. І взагалі я з вами хочу цілком погодитись, тому що дійсно, от ми, християни 21 століття, правда, ми опинились в такій ситуації, коли нам модою чи якимось певним стилем життя нав'язуються якісь речі, і ми не можемо визначити для себе, чи це є добре, чи це є погано. І, ну, але це є суперечить якби Євангелію. І нам, католикам, чи православним, чи протестантам, це все подається в такі якісь певні обгорці, котра створює певну ілюзію, що це є добре, правда? Що це не є для нас, ну, руйнівним, можна сказати.
Так. Дуже-дуже багато людей не знають насправді справжнього значення тих чи інших символів, які так зазвичай носять у себе на тілі, вдягають у вигляді амулетів, талісманів. Ну, дуже поширеним є, наприклад, такий звичай носити червону нитку. Я дуже багато про це і часто говорю, тому що фактично цей звичай стосується не тільки там дітей, яким батьки вдягають цю червону нитку, буцімто від, як захист від пристріту чи від лихого ока, але також і дорослих, які дуже часто її носять. Зараз вона стала модною також з-поміж багатьох поп-ідолів, з-поміж них таких, як Брітні Спірс, Демі Мур, Мадонна, Мік Джаггер, ну і більш таких якби відомих нашим людям, це є такі співаки, як Віра Брежнєва, як Філіп Кіркоров, це є Ані Лорак також, вона хизується цією червоною ниткою. Ну і постає питання, як ми, як християни, маємо ставитися до цього та інших амулетів, адже вони не просто суперечать першій заповіді Божій, а вони мають окультний, тобто прихований зміст, як, про який згадується ще у книзі «Буття». Я дуже часто наводжу цей уривок з 38-го розділу книги «Буття», де йдеться якраз про народження близнят, народжує їх Тамара, певний такий персонаж книги «Буття». Я закликаю вас читати цей розділ, і там, власне, йдеться про цю Тамару. Отже, розділ такий. Коли ж настав їй час родити, ось близнята в її лоні, і як вона породила, висунула одне ручку, а повитуха схопила і прив'язала до ручки червону нитку, кажучи, це вийшло перше. Та й сталося, коли воно назад потягло ручку, аж тут його брат вийшов. І каже вона, як же це ти прорвався? І назвала його ім'ям Перець. Потім вийшов його брат, у якого на рученяті була червона нитка, і дала йому ім'я Зерах. Буття 38:27-30. Бачите, наскільки є стародавнім цей звичай вішати червону нитку, і, власне, через цей амулет дуже і дуже постраждав оцей Зерах. Чому? Тому що він втратив первородство, тобто особливе Боже благословення. Як ми всі знаємо, в Старому Заповіті первородним сином було бути дуже почесно. Він мав відповідний одяг. Всі, хто бачив, що йде по вулиці цей хлопець, сказали, ось іде первородний син. Друге, він мав дуже велику пошану, тому що він свідчив про Боже благословення над тією родиною, яка його народила. Третє, ми знаємо, що дуже страждали ті сім'ї, які були безплідними. Четверте, йому належалася більша частина у спадщині його батька. І батько, коли помирав, він над ним промовляв і тільки над ним особливу молитву. Також Ісуса Христа ми називаємо первородним, тобто Богом благословенним. І також ми називаємо первородними церквою первородних нашу церкву, християнську церкву. Тому ми теж всі є первородні. Отже, судячи з цього уривка, виходить так, що червона нитка ніби позбавляє нас цієї благодаті первородства, тобто особливого Божого благословення. Також друге значення червоної нитки, вона є знаком отих, власне, людей, яких я перерахував, та багатьох інших, знаком належності до кабали. Це є певна така містична доктрина, зараз дуже поширена, особливо серед таких поп-ідолів, дуже багато з них носять цю нитку, пропагуються вчення. І, власне, вона, долучення до цієї кабали передбачає відречення від християнства. Тобто людина не може стати кабалістом без того, щоб відректися, зректися від віри. Ну і третє значення, історичне, власне, чому ця повитуха і вішала цю червону нитку за Рахом? Для того, щоб посвятити його такому божку фінікійському Ваалу. Власне, цих дітей, яких йому посвячували і значили червоною ниткою. Тобто третє значення – це посвячення якомусь демонові чи нечистому духові. Тобто, насправді, ось є ті неприховані значення, які несе за собою червона нитка. Багато людей питають, ну, але ж нас врікають, ми піддаємося цьому впливу, як же ж нам захиститися? З цього приводу в церкви є відповідна молитва проти вроків, проти лихого ока. Треба звертатися до отців, хай вони моляться над тими людьми, які страждають від поганого ока, яке церква визнає, що є такі люди, що можуть причиняти своїм поглядом навіть по неволі от різні такі проблеми іншим. Також треба користуватися універсальним засобом від усіх поганих дій, які можуть спричиняти там чи певні люди, чи певні духи. Це є добре християнське життя, життя євхаристійне. Це є намагання не порушувати заповіді, сповідатися, причащатися. Насправді, це є той щит віри, який нас захищає від усякого зла. І ним передовсім треба користуватися, коли йдеться про якісь такі речі. І скажу ще одне. З мого досвіду, бо я вивчаю не тільки знаки, але під час підготовки і роботи над цією книжкою та наступною, яка є продовженням книжки «Знаки часу розпізнавання», я дуже і дуже багато ставився до досвіду і наук отців-екзорцистів. Власне, вони є, мають таке служіння чи благословення виганяти нечистих духів людей і, власне, молитися за те, щоб люди могли зцілитися від певних духовних проблем. І, зокрема, багато з них, зокрема, отець Леонід Григоренко, редемторист, а також дуже відомий зараз отець Ян Білецький, вони свідчать про те, що випадки, одержимість – це рідкісне явище, але випадки демонського впливу, вони дуже і дуже поширені, особливо тут у нас на заході України, оскільки багато є людей, які займаються магією, ворожінням, які заробляють на цьому гроші, які певні ритуали магічні здійснюють і вже зараз навіть не ховаються.
Так,
дуже
так.
Багато відверто себе називають відьмами, знахарами. Ті ж самі екстрасенси, якщо вони мають екстраординарні якісь здібності, звісно, треба запитати, звідки ці здібності в них беруться, хто їм допомагає. З цього приводу треба розуміти, що ангели Божі не допомагають їм, оскільки вони виконують волю Божу. А волею Божою не є, наприклад, розпізнавати, хто яке зло вам вчинив, і засівати певні зерна підозри, ну, щодо якихось родичів чи інших людей, потім спонукати до помсти, засівати зерна ненависті. Навпаки, Бог хоче, щоб ми вміли прощати, щоб ми знаходили християнські способи виходу навіть з таких важких ситуацій. Тому я ще раз і ще раз всіх закликаю дуже-дуже пильнувати за своїм духовним життям, і тоді не буде ніяких проблем.
Дякуємо. Пане Любомире, скажіть, будь ласка, а от, власне, буває так, що люди несвідомо одягають цю червону нитку чи інші амулети, якісь ще персні, так? Ну, все ж те, що вони носять на своїх шиях, на зап'ястях, на пальцях. І вони вважають, а часом і свідомо, тому що вони вважають, що це принесе якесь щастя чи захист для них, правда? І як пояснювати, який мати підхід до таких людей? Я для себе особисто також запитую.
Так, переважна більшість людей і справді не свідомі того, що вони носять. Але якщо людина вважає себе і є християнином, вона має розуміти, як вона, як християнин, як людина, яка прийняла тайну святого хрещення і є членом церкви, має ставитися до тих чи інших амулетів, які вона на себе вдягає. Тому що маємо розуміти, перше, амулети, талісмани – це є певні знаки влади. Тобто людина, яка їх вдягає, значить себе. І таким чином дає розуміти, під владою якого духа, який прив'язаний до цього знаку, вона знаходиться. Якщо вона вдягає освячений хрестик, чи медальйон Богородиці або святого, вона цим дає іншим зрозуміти, що вона є членом Святої Церкви, або вона має побожність до Пресвятої Богородиці, чи вона молиться, чи особливо набожність має до певного святого. Таким чином вона каже, я підвладна Богові, я є слугою чи слугинею живого і всемогутнього Бога. Якщо ж вона вдягає, наприклад, амулет інь-янь, який є за походженням даосиським, то це саме вона говорить, що ну, мене цікавить вчення даосизму, яке перекладається як школа шляху або школа дороги. Але ж зразу виникає питання, вибачте, дорогий чи дорога, Ісус Христос є істинною дорогою і життям. Тобто ми маємо вже свою дорогу, для чого нам інших доріг? Це входить пряму суперечність до нашої віри, до першої заповіді, яка однозначно говорить і чітко, нехай у тебе не буде інших богів. Маємо розуміти, що наш Бог, він неймовірно, надзвичайно люблячий Бог, і водночас, як люблячий Бог, він є дуже Богом ревнивим. Тобто Богом, який не визнає, щоб був він і ще хтось або ще щось. Бо дуже часто, власне, цим щось є ті речі, на які людина покладає свої надії. В плані того, щоб вони були для неї захистом або оберегом. Зразу скажу, що кожен оберег – це є магічна річ. Він нічого спільного не має з церквою чи християнством. Абсолютно, це є поганська магічна річ. Тобто, якщо люди говорять, що оберег віник чи оберег підкова має їх від чого захищати, або сприяти тому, щоб якась вдача була в їхньому житті, успіх, щоб в них були гроші, для цього теж є певні обереги, там, скажімо, обереги феншуй, трилапа жаба, яка сидить на монетках і тримає у своєму роті монетку.
Грошове дерево.
Так, грошове дерево. Навіть є грошовий вазон.
Тобто, так.
Також люди вживають як певний грошовий амулет акваріум з золотими рибками, їх має бути певна кількість. Тобто, насправді, ви посміхаєтеся, я думаю, багато слухачів теж посміхаються, і мені дуже-дуже буває деколи смішно, наскільки люди можуть бути, ну,
так, нерозумні, наївні, нерозумні.
Та, нерозумні, легковірні, марновірні. Вони вірять у якісь речі, які абсолютно, ну, нічого спільного не мають. Ні з цими грошима, ні з цією удачею, ні здоров'ям. Насправді ж, ми
перепрошую, маємо телефонний дзвіночок і приймемо
так,
слухача.
Добре, тоді.
Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки. Йосип з Шаровщини, слухайте, я належу до францисканської спільноти, да? Ордену. Так, і ми їздили на реколекції, і це підтвердження, про те, що пан Любомир говорить, то не просто... Так, зараз я тільки, ну, якби тінь чого, що він говорить, а насправді дуже глибоко є проблема, тому що там, туди, куди їздили ми на реколекції, там люди приїжджали звільнятися. І ми бачили ці групи людей, яких визначив Святий Дух, які заступалися молитовно, да? То я, наприклад, був в одній з цих груп і бачив, як Дух Святий показував, яка проблема величезна, то що сягає просто з самого аду, просто пекла самого. Наскільки дочка, наприклад, дівчинка одна, не могла відкритися до кінця реколекції, навіть не могла усміхнутися, яка закомплексована, страшна. А чому? Тому що її батько, наприклад, тримав там, ну, показалася така кімната страшна, жахлива в уяві. Ні, в мене. Я спитався, може у вас там кімнатки є в квартирі? Вона сказала, да, є наша кімната, яка закрита, там батько тримає зброю і там ще якісь там амулети ці. І вона страшно діє на сім'ю, вони розводяться, розумієте, це жахлива. Жахлива ситуація, не просто так собі це якісь жарти. Це насправді дуже проблема величезна. Але я ще хотів спитатися за, наприклад, 8 березня. Ви розкажіть, будь ласка, обширно, тому що є в нас, наприклад, я ось сьогодні інцидент просто був. Я дзвоню до одної мами і кажу, як це так, що ви християнка, що ми християни тут, а святкуємо ці ідолівські свята, ні? Тому що є День Матері, є День Богородиці Заступниці жінок.
Чудово.
Дякую.
Дякую. Приймемо ще один телефонний дзвіночок, а потім дамо вже відповідь. Угу. Слава Ісусу Христу.
Алло.
Так, будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу. Говорили про амулети і про різні такі ті речі, які носять. Я ще хочу почути, є слова, які ми говоримо, часто вживаємо в своїй мові, які засіяні, може, при комунізмі ще в народ. І говоряться ці слова, і ми не знаємо їх значення багато. То хотіла би, щоб цей брат чи отець, я не знаю, який це...
Пан Любомир.
Щоб, да, пан Любомир. Щоб докладніше, якщо він може, якщо знає значення слів, наприклад, капець, ура, є такі слова. То ми, я тоді французьканської спільноти. Хотіла, щоб він просто ці слова роз'яснив значення цих слів людям по Радіо Марія. І ще дуже підтримую цього брата, який дзвонив і говорив, що 8 березня. Адже це при комунізмі було це свято. І чому ще до нього вертаються, весь час вертаються і вертаються, і ніяк не можуть зупинитися. Є День Матері, є багато таких свят, які повинні привернути увагу, християнські свята, а не звертати увагу на те, що вже минуле, що все пройшло. Дуже дякую.
Дякуємо вам за запитання. Тож, пане Любомире, вам слово.
Так. Дуже цікаві питання. Я теж вам дякую. І почну з запитання про 8 березня. Це питання стосується того закону, який, слава Господу, він вже нарешті прийнятий, про декомунізацію. Чому він дуже важливий? Тому що ми маємо нашу символічну сферу позбавити і усунути всі комуністичні символи і комуністичні знаки, і комуністичні свята в тому числі, які тягнуть нас назад. Маємо розуміти, що під цими ці знаки є, як я вже сказав, символами влади. Якщо вони присутні у нашому семіотичному просторі нашої держави, отже, наша держава не до кінця є самостійною, незалежною, не до кінця є українською. Як тільки ми позбудемося цих символів, вона якби зможе вдихнути на повні груди свіжого повітря і окрилитися, і рухатися вперед. Як це не дивно звучить, але справді так буде. Але нам треба якомога швидше позбуватися всього цього баласту. Про що йдеться, коли говоримо про 8 березня? І в чому полягала маніпуляція? Угу. Маніпуляція полягала в тому, що прославлялася не дівчина, не мати, а прославлялася жінка. Жінкою називають, звичайно, що представниці прекрасної статі, людей, які мають жіночу стать і яких ми шануємо, але ми маємо розуміти, що є певні етимологічні відмінності між дівчиною, між матір'ю, між поважною панею і між жінкою. Про що йшлося? Про звільнення жінки, про те, що зараз називається фемінізмом, про прославлення, власне, жіночності, але а не тих дарів, які має жіноча стать. Тобто дар, яким ми називаємо непорочність, чистота, дар материнства, який є сповненням, власне, нашого покликання як чоловіків і жінок. І в цьому, звичайно, що є проблема. Я думаю, що, звісно, що це свято мало би відійти в минуле. Я хотів би, щоб, звісно, що нас більше увага приділялася пошануванню дару материнства. Що стосується слів, так само ми маємо розуміти, що за кожне пусте слово дамо відповідь після другого приходу Христа. Тобто слово є Богом, і кожне наше слово, яке ми вживаємо, має бути виваженим, як кастиян. Тобто ми маємо дуже пильнувати за тим, що ми говоримо, що ми вкладаємо у свої слова і які слова ми вживаємо. На превеликий жаль, у нас дуже зараз кульгає культура мовлення. Ми знаємо, наскільки поширена є оця ненормативна лексика, скажу так. Дуже поширена вже, вона навіть є серед дітей. Всі ми свідками того, як часто діти матюкаються, чи яких вони поганих слів вживають. Це дуже поширене явище є в молоді. Але маємо розуміти, що всі ці слова нецензурні, вони закликають певних нечистих духів, і вони теж дуже серйозну проблему складають передовсім для генетичного коду окремої людини і генетичного коду нації, тому що вже є такі дослідження, що вони руйнують цей код. Більше того, вони занечищують якби духовне єство людини, оскільки є прикликанням власне цих демонів. І крім того, це треба теж підкреслити, що ці слова, які дуже часто вживаються як зв'язки, вони насправді мають дуже негативний підтекст. Тобто вони ставлять під сумнів чоловічу якусь спроможність, чи вони прославляють якісь абсолютно ненормальні і збочені речі стосовно там матерів і так далі. Тому це дуже небезпечно. Мені прикро, що багато людей легковажить цим. Що стосується інших слів, про які пані говорила, запитуючи, звісно, вони мають своє походження. І нам, перш ніж їх вживати, треба розуміти, що ми говоримо, щоб не уподібнюватися до людей нерозумних, які просто йдуть за загальною якоюсь масою. Я більше досліджував лексику, яку називають цією лексикою злочинців чи кримінальників. І дуже цікаву річ натрапив, що більшість слів цієї лексики, вони якраз мають походження з івриту. І дуже багато є слів, які походять з цієї мови. І я собі роздумував, чому так відбувається. Насправді ж відбулося це тому, що вибраний народ чи окремі його представники, вони мали певну дилему. І перед цією дилемою їх поставив, як ми пам'ятаємо, Пилат, коли сказав: вибирайте, ваш цар Ісус Назарянин чи Варава, який насправді був розбійником. Ми всі знаємо, який вибір був зроблений. Вибір був зроблений на користь Варави, розбійника, і тому, власне, ця тенденція, ці розбійницькі слова, вони і засіялися.
Дякуємо. Пане Любомиру, приймемо ще два телефонних дзвіночки.
Добре.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Це Анатолій. Я про червону нитку. Я її не зав'язую від наврок, від ока поганого. А в мене розвинулася рука, вона мене болить. Я її зав'язав на зап'ясті, і в мене 2-3 дні, і все, і рука прийшла, і я цю нитку викинув. Що ви скажете на це? Дякую.
Дякуємо. І ще приймемо телефонний дзвіночок, і потім дамо відповідь. Перепрошую. Перетелефонуйте, будь ласка. Слухаємо вас, пане Любомир.
Червона нитка, яка послугувала тим, щоб зникли проблеми із хворобою. Ну, я думаю, що все-таки це було співпадіння, що не сама червона нитка, тому що маємо розуміти, це є звичайна річ, яка не має жодного стосунку ні до захисту ніякого, ні до якогось зцілення. Тобто в нас є захист, яким є сам Господь, бо ми у Тайні Святого Хрещення, ми у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. І також Господь, Він є лікарем нашим. Всі інші земні лікарі, вони мають звірятися з Ним і просити теж Його допомоги в зціленні хворих. І діяти відповідно Його настанов. І тоді ми будемо отримувати справжнє зцілення. Як же ж відбувається, коли зцілювати беруться люди, які не служать Господу, скажу так. Відбувається так, що нечистий дух їм дуже часто помагає і допомагає досягти якогось початкового ефекту. Тобто людина на перших порах, вона відчуває якісь симптоми полегшення, якісь болі зникають, вона йде на покращення, але потім ця хвороба може або з новою силою повернутися і ще більше зашкодити, або можуть захворіти інші рідні люди, або можуть бути ще інші проблеми, які потягнуться. Тому що маємо розуміти чітко, нечистий дух, він абсолютно не хоче нам ні в чому допомогти. Навпаки, він дбає про те, щоб нас знищити, передовсім знищити духовно. Він дуже заздрить нам, тому що ми претендуємо на ті місця, які вони втратили, коли були спокушені Люцифером і скинуті з неба армією святого архістратига Михаїла. Тому в його наміри входить, власне, це, щоб нашкодити людині. А стосовно тих епізодів, які стосуються зцілення, буцімто ефекту позитивного, то вони тут поводяться як кримінальники. Ті, хто мають такий досвід, вони мене дуже добре зрозуміють. Не дай Боже вступати з кримінальниками в гру. Вони дадуть тобі виграти 2-3 рази в карти, мається на увазі, картярську гру. Вони дадуть можливість спочатку виграти, але потім вони не просто оберуть тебе до нитки, вони можуть забрати життя твоє, твою оселю, життя навіть твоїх родичів. Тобто таким самим чином діють якраз нечисті духи.
Дякуємо за відповідь. Приймемо ще один телефонний дзвіночок і будемо закінчувати нашу програму. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! А я хотіла запитати от про число 666. Знаєте, от сталася така з нами історія. Я не знаю, може це ми так себе накрутили, а може от отримали зарплату 1666 гривень. От після того якось так стало і захворіли, і почали снитися якісь сни такі, якісь дракони, якісь гадюки. Здох у нас попугай такий самий любимий. І от мені кажеться, що це причина от цих 666, чи це просто щось так, якісь такі, я навіть не знаю, як сказати. І потім от після цих сни, як снилися, і от, так вже якось воно все відійшло, я от тих драконів побила, і, якісь такі жахи, будь ласка.
Дякуємо за запитання. Дякую. 2 хвилиночки, пане Любомиру.
Так, дякую за запитання. 666 – це є число звіра. І воно абсолютно нічого не має спільного з тим, що ми, християни, маємо боятися цифр. Тому що воно не означає цифри, так само не означає число 13, воно ніяким не є нещасливим, як багато людей вважають. Святий Іван Богослов хотів вказати цим числом ім'я апокаліптичного звіра, і це є один із символів Антихриста, який має прийти і панувати над людьми впродовж 3,5 років. Якщо вам видали таку зарплату, я думаю, що це просто була випадковість. І якщо такі були прояви, сни, якісь невдачі, це теж, мабуть, швидше всього, що випадковість, або ви просто себе накрутили і надали цьому числу більшої ваги, ніж насправді було потрібно, А ми маємо теж розуміти, і це стосується, наприклад, тих самих гороскопів, що все стається за нашою вірою. Про це дуже чітко сказано в Святому Письмі, тому треба вірити Богові, і тільки йому, і на нього покладатися. І тоді не буде ніяких ні поганих проявів, ні інших лих у нашому житті, повірте.
Амінь. Дякуємо вам дуже, пане Любомиру. Тож, дорогі друзі, нагадаємо, що це була програма «У ваших намірах», і з нами на прямому зв'язку був автор книги «Знаки часу розпізнавання», пан Любомир Стринаглюк. Дякуємо вам дуже. Тож, маю надію, що ми зустрінемося ще, правда, в прямому ефірі і продовжимо цю тему.
Так, я теж сподіваюся, що буде ще можливість поспілкуватися із слухачами, тим паче, що знаків багато ще є. Думаю, багато і питань ще залишилося без відповіді.
Дякуємо вам, тож з Богом, почуємося.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!